Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus pokalbis su vienuolijų vyresniaisiais. Apie pašaukimus, apie formaciją, apie bendruomeninį gyvenimą ir jo konfliktus, apie pavojus ir pagundas. Latvijoje vyks regioninis ekumeninis teza jaunimo susitikimas. Jungtinių valstijų vyskupai vyksta į Šventąją Žemę. Prasidėjo balsavimas už Tuniso konstituciją. Lietuvos spaudos apžvalga. Jėzuito žurnalas Čebilta Katolika paskelbė atvirą ir nuoširdų popiežiaus pokalbį su vienuolijų vyresniaisiais, kurie 2013 m. lapkričio pabaigoje buvo susirinkę į 82-ąją visuotinę asamblėją. 3 valandas Pranciškus kalbėjusi su vienuoliais, gyvai, dažnai su humoro, gislele reaguodamas ir dialoguodamas su jais. Pateikėme pokalbių temų santraukas. Koks yra vienuolinių gyvenimo vaidmuo šiandien? Atsakydamas į šį klausimą, Pranciškus pabrėžė, kad vienuolinio gyvenimo požymiai turi būti liudijimas ir pranašystė. Liudijimas, nes bažnyčia auga per tai, o ne per prozelitizmą, sakė popiežius, primindamas, kad tai jo pirmtako Benedikto XVI žodžiai. Liudijimas neįprastų elgesių, dosnumu, auka, asketiškumu, savęs atsisakymu dėl kitų. Tai yra tarsi žadintuvo garsas žmonėms, kurie pradeda klausti, ką visa tai reiškia. Vienuolinis gyvenimas augina bažnyčią patraukimo keliu. Pasak popiežiaus, jis nenori pavadinti vienuolinio gyvenimo radikaliu, nes evangelinio radikalumo reikia kiekvienam krikščioniui. Vienuolinį gyvenimą labiau būtų galima pavadinti pranašišku. Turite iš tiesų būti liudytojais skirtingų veikimo ir elgesio būdu. Tačiau gyvenime yra sunku, kad viskas būtų aišku, tikslu, apibrėžta. Gyvenimas yra sudėtingas, sudarytas iš malonės ir nuodėmės. Jei kažkas nenusideda, nėra žmogus. Visi suklystame ir turime pripažinti savo silpnumą. Vienuolis, kuris prisipažįsta esą silpnų ir nusidėjėlių, neprieštarauja liudijimui, kurį yra pašauktas teikti, priešingai jį sustiprina ir visiems dėl to yra geriau. Laukiu iš jūsų liudijimo, sakė Pranciškus. Ir šiame pokalbėje su vienuoliais popiežius palietė jam brangią periferijų temą, kuri yra raktinė jo mąstyme. Pasak jo, norėdami suvokti tikrovę, ją adekvačiai vertinti, turime palikti ramę, centrinę poziciją ir patraukti link periferijų. Tada išvengsime centralizmo, fundamentalizmo ar abstrakčių ideologinių schemų. Tai nėra sveika. Reikia priprasti mąstyti, suvokti tikrovę iš skirtingų perspektyvų. Tikrovė nėra taisyklinga sfera, kurios kiekvienas taškas yra panašus į kitą. Tačiau yra daugia briaunės kūnas, kurio kiekviena briauna yra skirtinga. Vienuoliai taip pat klausė Šventojo Tėvo apie tai, ką jis mano apie pašaukimų geografiją, kuri per pastaruosius keletą dešimtmečių stipriai pakito. Dauguma pašaukimo šiandien yra Azijoje ir Afrikoje. Tai lemia visą eilę kitų klausimų, kaip įkultūrinti pašaukimus, kaip atrinkti kandidatus, kaip valdyti kongregacijas. Viešpats laisvai žadina pašaukimus, sakė popiežius. Ko jis nori siūsdamas pašaukimus jaunoms bažnyčioms? Atsakymo neturime, bet turime klausti. Pašaukimas ir charizma, pasak popiežiaus, nėra distiliuoto vandens butelis. Turime pašaukimą išgyventi energingai, naujame kultūrinėme suvokime. Tai rizikinga. Žinoma, visada darysime klaidų, tačiau tai neturi stabdyti, nes kitaip darysime dar didesnių klaidų. Visada turime atsiprašyti ir su gėda žvelgti tas apaštalavimo nesėkmes, kurios buvo nulemtos drąsos trūkumo. Įkultūrinimas nėra folklorinis prisitaikymas prie papročių, tai mentaliteto klausimas. Tai nėra lengva, sakė Pranciškus. Prisiminęs, kiek turėjo vargo, gyvenant ir diskutuojant su vienu broliu jėzuitu, indėnu Guaraniu. Tačiau reikia drąsiai priimti šios iššūkius. kaip tai darė didieji vienuoliai misionieriai. Kita vertus, charizmos įkultūrinimas nereiškia jos surelatyvinimo. Atsakydamas į klausimus apie vienuolių formaciją, Pranciškus kalbėjo, jog ji turi remtis ant keturių kolonų – dvasinės, intelektualinės, bendruomeninės ir apaštalinės formacijos. Jos turi būti statomos vienu metu, o ne viena po kitos. Tarp jų turi būti sąveika. Reikia kovoti su religinio gyvenimo vaiduokliu, pasak kurio vienuolystė yra prieglauda nuo išorinio ir sudėtingo pasaulio. Popiežius pripažino, kad šiandien formacijos iššūkiai didesni nei jo paties jaunystės laiku, kai kultūra buvo paprastesnė ir labiau organizuota. Šiandien ji turtingesnė ir konfliktiškesnė. Problemos, pabrėžė popiežius, neišsprendžiamos, uždraudžiant vieną ar kitą dalyką. Reikia dialogo, reikia konfrontacijos. Vengdami problemų kai kuriuose formacijos namuose jaunuoliai sukanda dantis, stengiasi nedaryti akivaizdžių klaidų, šipsodamiesi laikytis taisyklių tol, kol jiems bus pasakyta: gerai, užbaigiai formaciją. Tačiau tai iš tiesų yra veidmainystė, klerikalizmo vaisius, kuris yra vienas iš baisiausių blogių. Reikia įveikti šią klerikalizmo tendenciją formacijos namuose ir seminarijose. Popiežius prisiminė jaunystėje gautą patarimą: jei nori eiti pirmin, mąstyk aiškiai, o kalbėk neaiškiai. Tai tikras kvietimas veidmainystei, kurios reikia bet kokią kainą išvengti. Ji yra brandos ir krikščioniškos laisvės trūkumas. Formacija, popiežiaus žodžiais, yra amatininko, ne policininko darbas. Turime formuoti širdį, kitaip formuosime mažas pabaisas. O po to šios mažos pabaisos formuoja Dievo tautą. Nuo to man šiaušiasi oda, sakė popiežius Pranciškus. Jis pridūrė, kad formacija yra ne dėl jos pačios, bet dėl visos Dievo tautos. Ji turės ją gydyti, veikti viduje jos. Nereikia formuoti administratorių, reikia tėvų, brolių, bendrakeleivių. Kalbėdamas apie atvejus, kai jaunuolis dėl rimtų problemų turi išeiti iš vienuolinio instituto, o vėliau įstoja į seminariją, Pranciškus sakė, kad reikia skirti nusidėjėlius nuo sugedusių. Visi esame nusidėjėliai, bet ne visi esame sugedę. Galima priimti pirmuosius. Popiežius Pranciškus apie vienuolinį gyvenimą kalbėjo kaip apie brolybę, apie vienybę, kurie siekia toliau už konfliktus. Pastarieji yra neišvengiami. Tam tikra prasme net privalo egzistuoti, jei bendruomenė iš tiesų yra sažininga. Mąstyti apie bendruomenę, kurioje nebūtų sunkumų turinčių brolių, yra neprasminga. Visur, visose šeimose ir grupėse yra konfliktų. Jų nereikia ignoruoti ar slėpti, nes tada viskas baigsis spaudimu ir sprogimu. Tačiau taip pat reikia žinoti, kad vienybė eina toliau už konfliktą. Reikia švelnumo, nes dažnai būname žiaurūs, kritikuojame dėl savo malonumo, kai kuriais atvejais reikia pakeisti bendruomenę, dar kitais kreiptis pagalbos į specialistą, į psichologą, nekrentant į psichologizmą. Baigdamas pokalbį, popiežius Pranciškus paskelbė, kad 2015 metai bus skirti vienuoliniam gyvenimui.
Tezė regioninis ekumeninis jaunimo susitikimas įvyks Rygoje. Susitikimo nuo 26 iki 28 rugsėjo tema – tapti žemės druska. Susitikimo rengėjai yra Tezė ekumeninė bendruomenė katalikų ir evangelikų bažnyčios. Regioninėme susitikime dalyvaus 8 kraštų atstovai – Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Rusijos ir Lenkijos. Jaunimas dalyvaus maldos susitikimuose ir seminaruose, dalysis krikščioniško gyvenimo patirtimi ir liudijimais. Nakvynė Tezė jaunimui suteiks Rygos tikinčiųjų parapijų atstovai ir šeimos. Rengėjai laukia maždaug 1500 dalyvių. Pagrindinė ekumeninių susitikimų kulto vieta bus Rygos Liuteronų Šventojo Petro bažnyčia. Susitikimui pasirengti jaunimas kviečiamas dalyvauti specialioje maldoje kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį. Plačiau apie renginį žada informuoti socialinėme tinkle sukurta svetainė Tezė Ryga 2014.
Sausio 6-17 dienomis Šventojoje Žemėje lankysis Jungtinių Valstijų biskupų delegacija. Pranešama šios šalies episkopato konferencijos komunikate. Anot pranešimo, čia tradiciškai kartą per metus rengimo apsilankimo tikslai yra įvairūs. Jungtinių Amerikos Valstijų episkopato taikos ir teisingumo komiteto pirmininkas vyskupas Richard Pates of Des Moines komentavo, jog ypatingą rūpestį jaučia dėl Sirijos žmonių ir krikščionių, taip pat dėl Egipto, Izraelio ir Palestinos, nepamirštant Pietų Sudano ir Centrinės Afrikos Respublikos. Pasak vyskupo vizito, Šventojoje Žemėje tikslai yra socialinės, politinės ir religinės situacijos supratimas. Advokatavimas už taiką ir teisingumą. Parama vietinėms bažnyčioms, ypač per katalikiškų agentūrų darbą. Parama apaštalinio nuncijaus misijai, ypač kalbant apie oficialias sutartis. Tunise 2011 metais prasidėjo judėjimų banga, kuri buvo pavadinta Arabų pavasariu. Daugiau laisvių, daugiau teisingumo ištroškusių žmonių minios protestavo prieš įkyrėjusius ilgamečius savo šalių daugiau ar mažiau diktatoriškus režimus visoje Šiaurės Afrikoje ir artimuosiuose rytuose. Tačiau džiugų entuziazmą greitai pakeitė skausmingi pereinamieji laikotarpiai, kurie Libijoje ir Sirijoje pasibaigė pilietinio karo chaosu. Kalbant apie ateitį, vienas iš didžiųjų klausimų buvo ir tebėra. Ar nuverstų režimų nepakeis islamistinių pobūdžio radikalūs režimai, abejingi laisvėms? Tačiau šiomis dienomis vykstantis balsavimas už naujos Tuniso konstitucijos straipsnius rodo, kad šios šalies gyventojai nenori eiti šiuo keliu. Šeštadienį buvo sutartinai balsuota išskyrus kelis balsus už pirmą straipsnį, kuriame nurodoma, kad šalies politinė forma yra respublika, o islamas yra šalies religija, tačiau atmesti radikalios pakraipos islamistų, trokštančių sukurti islamo valstybę, pasiūlymai įrašyti, kad pagrindinis teisės šaltinis yra šariatas, islamo teisė. Tai nusaikios valdančiosios musulmonų partijos ir opozicinių pasaulietinių partijų pasiektas kompromisas ir pasirinkimas.
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius su Bernardinai LT skaitytojais dalijasi mintimis apibendrindamas praėjusius metus. Iškilmingai atšvęsta Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejus buvo brangus ne tik žemaičiams, bet ir visai Lietuvai. Nuostabiai gražios buvo Lietuvos jaunimo dienos, kurių renginiai vyko nuo miesto kavinių iki Žalgirio arenos. Vasarą ir rudenį, dalyvaudamas didžiausiose švenčiausiosios mergelės Marijos šventėse Žemaičių Kalvarijoje, Šiluvoje, Pivašiūnuose, Krekenavoje, Aušros vartuose, visur mačiau gyvą Lietuvą. Tai negalėjo nedžiuginti. Dalies ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Pasaganytojo įvyko labai gražus perėjimas iš tikėjimo metų, iš šeimos metus. Ypač nudžiugino tai, kad visi broliai krikščionys taip pat panorėjo švęsti šeimos metus. Tai ženklas, jog visi suvokia, kokį nepaprastai didelį vaidmenį visuomenėje, o kartu bažnyčioje vaidina šeima. Lietuvos žiniuose Marijonas kunigas Vaclovas Aliulis komentuoja, kas kelia Lietuvos dvasinių vadovų susirūpinimą bendru memorandumu paskelbus šeimos metus. Į Lietuvą nešamus užmojus nuo kūdikystės naikinti lyčių savitumą, tėvas Vaclovas nusako trumpai ir liaudiškai. Siekiama priauginti minės, atsiprašant, bobvyrių ir vyrbobių. Svarstantiems, ar abortas iš tiesų yra laimėjimas ar tragedija, jis primena dabartinės Ispanijos vyriausybės griežtinamus abortų įstatymus, taisant ankstesnės socialistų vyriausybės apgaulingus pažadus, neatnešusius gerovės nei laisvės. Palangos bažnyčioje trečius metus gyvuoja tradicija šventosios šeimos iškilmėje atnaujinti santokos įžadus. Klebonas Marius Venskus džiaugiasi, kad į Palangą švęsti šventosios šeimos šventę suvažiavo poros iš visos Lietuvos. Sutuoktinių poras, apsisprendusias dar kartą vienas kitam ištarti taip, palaimino Telšių vyskupas auksiliaras Linas Vodopjanovas. Mindaugas Radušis siūlo pasisemti idėjų iš studentiško minčių lietaus, kas galėtų stiprinti santuoką. Jis patikė jaunų žmonių mintis interneto portalui Bernardinai LT kaip idėjų bankui, kuriomis galėtų pasinaudoti politikai ir visuomenės veikėjai. Štai pavyzdžiui viena studentų idėja – įkurti susitaikymo centrą, kur besiskiriančioms sutuoktinių poroms kurį laiką būtų teikiamos nemokamos psichologo ir kitų specialistų konsultacijos. Tai būtų alternatyva santuokų išardymo kryptimi besidarbuojančiam skyrybų centrui. Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija 2013 metais vykdė projektą, kuriuo Lietuvos savivaldybėse padėta steigtis šeimų taryboms. 5 Lietuvos savivaldybėse šeimų tarybos aktyviai veikia, siekiant sutelkti iniciatyvius geros valios žmonės. Vilkaviškiai įsikūrusi šeimos taryba baigiantis metams sukvietė į maldos pusryčius. Prezidentė Dalia Grybauskaitė kalėdinėme susitikime su tradiciniu krikščioniškųjų religinių bendruomenių vadovais sakė, kad Lietuvos stiprybei svarbus tikinčiųjų bendruomenių indėlis. Lapkritį atlikta sociologinė apklausa parodė, kad Lietuvos gyventojai laikosi tradicinio požiūrio į santuoką ir partnerystę ir kategoriškai nepritarė vienos lyties asmenų partnerystės ar santuokos įteisinimui. Metų pabaiga paženklino ir nelinksma žinia. Buvo priverstas užsidaryti Kauno krašto laikraštis Tėviškės žinios, kurio publikacijas nekartą teko minėti šioje apžvalgoje. Tai buvo bene pirmasis laikraštis Lietuvoje nusimetęs privalomą sovietinį šūkį visų šalių proletarai vienykitės ir sąjūdžio metais pradėjęs naują kelią. Tėviškės žinių vyriausiosios redaktorės Nijolės Grinevičiūtės žodyje atsisveikinant su skaitytojais skaudžiai konstatuojama ypač regioninės žiniasklaidos priklausomybė nuo politinės konjunktūros ir reklamos užsakovų. Šiemet sukanka 80 metų, kai Vilniuje pagal Šventosios Faustinos regėjimus buvo nutapytas gailestingojo Jėzaus paveikslas. Gailestingojo Jėzaus broliai imasi iniciatyvų supažindinti tikinčiuosius su Dievo gailestingumo kulto istorija, jo formomis bei dvasingumu. Bernardinuose gailestingojo Jėzaus brolių bendruomeniai priklausantis kunigas Marijus Maršalek aiškina, ką reiškia Vilnius Dievo gailestingumo kulto atžvilgiu. Pasak jo, kas katalikybei yra Betliejus, tas Dievo gailestingumo kultui yra Vilnius. Būtent čia įvyko pirmasis Faustino susitikimas su savo dvasios vadovu, čia buvo nutapytas ir viešam garbinimui išstatytas gailestingojo Jėzaus paveikslas. Dievo motinos gailestingumo seserų vienuolyne Antakalnyje viešpats Jėzus padiktavo mistikei seseriai Faustinai Dievo gailestingumo vainikėlį. Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui leidus, pirmą kartą pasaulyje Dievo gailestingumo šventė buvo švenčiama ne kur kitur, o Vilniaus arkivyskupijoje. Dievo gailestingumo šventovės rektorius kunigas Vaidas Vaišvilas Bernardinuose pasakoja apie gruodžio pabaigoje vykusią gatvės evangelizaciją. Jos metu praeiviai buvo kviečiami užeiti į šventovę, kuri jau keletą mėnesių būna atvira ištisą parą. Kunigas dalyjasi liudijimais patirtais atvėrus šventovės duris, net tokiais, kai Dievo malonė atgręžia žmonės nuo savižudybės kelio. Laikraštėje 21 amžius Jadviga Lekavičienė kalbina kunigą Egidijų Arnašių, jau 9 metus tarnaujantį Airijos lietuvių katalikų misijoje. Pasak sielovadininko, Airijos lietuvių tapatybė dar tik formuojasi. Jis taip pat pasakojo apie iniciatyvą įamžinti prieš 5 metus amžinybėn iškeliavusio Prancūzijos lietuviams patarnavusio prelato Jono Petrošiaus atminimą. Iš Kauno, Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.